Filluan në Minsk të Bielorusis, punimet e forumit të 4 Evropian Katoliko-Ortodox me temë Feja dhe larmit kulturore, sfida për kishat e krishtere në Evropë.
Marrin pjesë 12 përfaqësues të kishave ortodokse, 12 delegat kishës katolike, i pranishëm dhe kardinali Peter Erdë, kryetari i Këshillit Konferencës së Peshnorëve të Evropës. Në mikrofonin e Radio Son kujton qëllimin e forumit.
Cerchiamo i modi cristiani di
Përpiqemi të kuptojmë si duhet respektuar si të krishterë kjo pasuri, që gjenë shprehjen e vetë edhe në larmit e popujve të kulturave të kombeve, sepse Evropa është kontinenti veçantë ku ka shumë vende e kombe që kanë gjuhën e tyre, historinë e tyre, kulturën e tyre, por që të gjithë, qysh prej 1000 vjetësh, rriten e zhvillohen mbi bazë të frymëzimit të kristianizmit, prej këndej mund të themi se feja jonë nuk ja heq veçantitë kulturave, përkundrazi frymëzon që të gjithë të mund të zhvillojnë gjeninë e tyre, të krijojnë e të zhvillojnë kulturën e tyre. Bashkëtesa prandaj jo vetëm në frymën e pajtimit, por edhe të bashkëpunimit, është detyrë shumë e veçantë në mbar botën. Përpiqemi ta vëmë në jetë thirrjen tonë.
Diçka për sfidat e kishës së krishterë në Evropë në këtë çast.
Certamente la secolarizzazione che ha diverse forme.
Natyrisht është kryesisht sekularizimi, që ka forma nga më të ndryshmet në lindje në vendet ishkomuniste, ku pas shembjes së marksizëm-leninizmit mbeti një zbrastie ndjeshme kulturore, e cila e kërcënoi shumë herë mbar shoqërinë. Për ta shmangur këtë edhe në nivel praktik, është shumë e rëndësishme, madje e nevojshme, të rizgjohet feja e krishterë për të dhënë orientimin e duhur lidhur me bashkëtesën njerëzore e shoqërore, e edhe për të përforcuar vetdijen e vlerës së jetës e të respektit të tjetrit.
Pas shtektimit kohët e funit Papës Franciskut në tokën shenjtë dhe takimit e tij me Patriarkun Bartolomeun e parë, zhvlera të veçanta ka ky forum evropian katolik ortodox.
Certamente il patriarcato ecumenico è stato.
Sigurisht Patriarkati ekumenik është njëri nga ato që përgatit, mbështet e organizon këtë seri takimesh. I shpreh personalisht mirënjohjen Patriarkut Bartolomeu e natyrisht edhe Metropolitit Gennadios të Sasimës, kryetari i seksionit për marrëdhëniet e jashtme të Patriarkatit Ekumenik dhe bashkëkryetari i asamblesë. Marrëdhëniet pra janë të mira e bashkëpunimi i ngushtë.
Do të merreni gjatë këtij takimi edhe me shqetësimet e të krishterëve në Ukrainë në zonat fqinje.
L'incontro naturalmente non è un incontro politico.
Takimi natyrisht nuk është politik, por ne si të krishterë lutemi për paqen, e lutemi edhe që digniteti të gjithëve të respektohet. Edhe situata në Ukrainë vëzhgjon rëndësinë që ka bashkëtesa, pavarësisht nga larmit ndërmjet popujve. Ka shumë kultura, shumë identitete në kontinentin ton që duhen respektuar, por edhe duhen pajtuar, e ne nuk mund të mos lutemi për këtë.